Radio Player Azatlık Radiosu. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 6-cı aprel həftənin çarşənbə günü. Xəbərlər gündəliyimizdə Praqada studiyadan mən Gözəl Xudayverdiyev alıb barıyarım. Şunki proqramamızda Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən qoldanan separatistlər Dağlıq Qarabağ regionunda oqatışığı bes etmək barədə 5-ci apreldə gəlinən alaşın keçin gecənin davamında üçün edilənliğini aytdılar.
Saqnıs 4 oqtudulta da xalqarı araçılarının bu konflikti tornoqlu çözümü uğrunda qıtağılaları hədiri çilini başa varman milyar.
Türkmenistan'da palçaların, tebiplerin hizmetlerinin reklaması qadağın edildi.
Türkmenistan'da 4-cü apreldən başlayıp mahalı takınnaqı yanlı reklama haqqındakı tədə qanun gücə girdi.
Türkmenistan xalqara transport sistemasındakı rolunun gün-gündən güclənənliyini qadan edərkə, daşar yurtlu ulov sürücüləri Türkmenistanın ulu yollarının uğrunda zərur infrastrukturanın yoxluğuna edərlər.
Türkiyədən Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok büyük farklar var.
Şun biz bu ve birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler bilen tanış olun. Голландиялы сесвергчилер 6 апрельде өткөрүлгөн референдумда Европа Бирлигинин Украина менен иктисадий ва саясий катнашыкларын күчөндүрмөгүнө өзлөрүнүн колдоп-колдомоянлыгын маалым эдиярлар. Референдумда Европа Бирлигинин Украина менен ассоциация барадагы ылаашыгын ратификация этмеге сесвергчилиги коюлар. Мен Европа Бирлигинин Украина менен ылаашыгын тараптары себеби Бирлигинин серхетлеринде каз көп турнуктулугун болмагы өрөн эхмиятлуу деп Голландиянын премьер министри Марк Рутте айтты.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Шулбырактын өзүндө да өңүндөн кечирилген пикир өрөнмөлөр сетвергчилердин аглабы көпүсүнүн жок деп жооп бержегини көрсөттү. Сетвергчилердин нетижелеринин диңе Киев ва Брюссель менен чакын менен Москвада, Лондондо ва бийлик юртларда эм дуйулжагына карашылар. Украинанын өңкү президенти Виктор Янукович 2013 жылда Европа Бирлиги менен бул алашыга кол чекмектен боюн качырыпты. Бу Евромайдан протестлерине себеп болуптү. Идеяны Орсет Крым аннексия этти ва күндөр Украинада орсетче сепаратистлер менен конфликт дөрөди. Азербайджан ва Эрменистан тарапынан колдонган сепаратистлер Дагылык Карабах регионунда 5-нче апрелде келинен ок атышыгы бес этмек барада кылалышын кечин кежанын давамында бир жай эделенлигин айттылар. Азербайджандын корунмак министрлиги 6-нче апрелде Чавидин баянамасында сөйлөшкөн тараптардын арасында кечен контакт линиясындагы жагдайың тарткындуу болсо да азуудолугуң сакталганын белгиледи. Азербайджандын жараклуу күчтөрү кошуналарынын арасындагы конфликт линиясында харбай операцияларын жатырмак барада тараптардын арасында 5-нче апрелде келген ылаашыгы бир жай эдияр дейлип баяннамада белгиленер. Эми Орсиянын реагентлиги Азербайджандын корунмак министрлигине салгыланып Эрменистан тарапынан колдонган сепаратистлердин ок атышыгы бес этмек барада кылаалышыгы соңку 24 саатынын давамында 115 кедек бозонлугуну хабар берди. Орсиянын Сууда тарапынан 22 жыл түрмөсү сагылууна өкүм эдилген украиналык харбий пилот Надя Савченко курок аашлыгы ыглан эдип Суудан ва имиттен жүз өбүрдү. Савченконун аклоочусу Марк Фегин өз мүштөрүсүнүн дерхал Украина ийберилмегине талап эдиянлыгын айтты. 34 жашлы Савченко 2014 жылда күндөр Украинада эки орсиятлы журналисттин өлүмүнө катнашмакта айыпланып 22 мартта түрмөсү сагылууна өкүм эдилди. Өкүм 5 апрелде күйүнө кирди. Савченко суудун карарынан шикаят этмектен жүз өбүрдү ва өзүнө каршы козголгон ишин каануундугуну ыкрар этмектен боюн качырды. Савченко өзүнө каршы козголгон ишке каршылык билдирип тутталууна протест өкмүндө энчиме кедек аашлык ыглан эдипти. Украиналык пилот өзүнүн 2014 жылдын июнь айында күндөр Украинада орсиятчы сепаратистлерге каршы сөөшүн давамында оорланып Орсияда бейкануун элдиленлигин айдар. Тәжік қанун чықарджылардың топары ұзақ вақты әрі дөвлет башындағы Имамоли Рахмонын президентлігіні давараламы үчін тәді ресми байрамчылығы эсасландырмақ барадағы қануның тасламасыны өдірлөділер. Қануның тасламасына өрі мүлі байрамчылық президентің күні яды мүлетің лидерінің күні дейліп атландырлар. Текли өділен байрамчылығын сенесі мәлім әділмеді. Декабр айында қаул әділен қанун 1992 жылдың вәрі Тәжікстаны долондырян 63 яшлы Рахмона мүлет devletin lideri adın berilmegini ikrar etdi we onun özünün hem başqalar dağlarının el devrilmeselik statusuna kepilleşdi. 22 mayda Tajikistan Rahmonun hakimiyet başında çeksiz vaqtlyk qalmagyna ruhsat bermek üçin konstitusiya qoşmaçylary gerizmek barada referendum geçirir. Türkiye'den Greciya aşyan migrantların akımı sonki 24 saatte Puşadi, mundan bir neçe gün ozal Greciyanın hakimiyetleri Evropa Birleşiği bilen ılalaşığının çağında migrantları Türkiye'ye deportasiya edip başladı. Greciyanın hakimiyetlerinin 6 aprelde aytmagyna göre sonki 24 saatın devamında Greciya Türkiye'den diňe 68 migrant aşypdyr. Bir gün ozal bu san 225 adamdan ibaratdy. Bu sanın azalmagynyň Evropa Birleşiginiň Türkiye bilen baglaşygyna ılalaşygyna göni bagly bolup bolmazlygy nämälim galýar. 4 aprelde Greciya deportasiýa bolýan planynyň birinji tapyrynyň çäginde 200 çemeti migranty Türkiýeye iberdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjan we Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk Karabag regionunda 5 aprelde gelinen okataşygy besetmek barada kylalaşygyň geçen gejäniň dowamında üpçün edilenligini aýtdylar. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi 6 aprelde çaýwedän resmi beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda az udalygyň saklanýanlygyny habar berdi. Daglyk Karabagdaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Bağışlan, kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatını dinleyelim.
Azerbaycanın öz-özünün qarasız deyip ıqlan eden Dağlıq Qarabağ sebitinde yüzü çıkın 3 günlük yaraqlı çaknışıklardan son o katışlıkları bet etmek boyunca gelinen öz-ar ılalaşıq saklanyar. Dağlıq Qarabağda Ermenistan tarapından goldunulan separatistler bilen Azerbaycanın harbi güçlerinin arasında 2 aprelde qaytadan yaraqlı çaknışıklar başlandı. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda ozal Daglyk Karabag üstünde 1988-94 ýyllar aralygynda uruş durupdy. Sol uruşda 30 mingden gowrak adam öldürildi. Çaknysyklar togtadylsa da, halkara aratçylarynyň bu konflikti gutornoklu çözmek urundaky tagallalary häzirki çylyny basa barman gelýär. Rusya bilen Amerika 1 aprelde gelinen ılalaşygy gowy garşyladylar. Emma olar taraplary gepleşikleri dowam etdirmäge çağırdylar. Bu konflikt boýunça Minsk topary diýip atlandyrylýan, ýagny Fransiýadan, Russiýadan we Amerikadan ibaret aratçylar 6 aprelde Bakuwda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen duşuşdylar. Aratçylar tiýatr prosesi dolanmagyň möhümdigini aýratyn belläp geçdiler. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň 6 aprelde Berlin'e edýän saparynyň çäginde Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we prezident Joachim Gauck bilen geçirýän duşuşyklarynda hem Daglyk Karabag meselesiniň gozgalmagyna garaşylýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 6 aprelde Bakuwa ugrady. Azeri we Ermeni taraplary 5 aprelde atışyklary yerli wagt bilen öýlen saat 12:00-da durzmak barada ılalaşdylar. Azerbaýjanyň aglaby etnik ermeniler ýaşaýan ýeri bolan bu welaýatynyň üstünde 1988-nji ýyldan başlap ýeti konflikt döredi. 1991-nji ýylda Daglyk Karabag diýen respublika öz-özüne garaşsyz diýip ýylan etdi. Ol 1992-nji ýylda garaşsyzlyk deklaratsiýasyny kabul etdi. Öz-özüne garaşsyz diýip ýylan eden bu respublika halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilenok. Taraplaryň ikisi de soňky çaknysyklaryň sebäpkäri hukmunda birek-birege aýplaýarlar. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi çaknysykda 31 Azerbaýjan eskeriniň helak bolandygyny, şeýlede bir dikuçorunyň we tankynyň ýok edilendigini mälim edýär. Ermeni tarapyndan 29 töwüşçiniň öldürilip, 28-niň hem direksiz ýitendigi aýdylýar.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň demirgazygynyň gowşan maglumatlarda regionda göçli söwüşleriň barýanlygy aýdylýar. Baglan welaýatynda söwüşçiler 2 sany etrawy öz elini alypdyr. Regionyň howpsuzlyk ýagdaýy we söwüşleriň gerli ilata ýetirýän täsirleri barada soňky maglumatlary Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradyň dinleýär.
Demirgazyk Awganistanyň Baglany welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly etrabynyň obalarynda jeňçiler ýene ýerleşipdir. Dendi Şahabeddin atly regionda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda dün 5-nji aprelde çatışyk başlandy. Belli bolşy ýaly şu 6-njy aprelde de Baglany welaýatynyň merkezi Pulhumur şäheriniň golaýynda Awgan harbiýeleri bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Baglany welaýatynyň häkimi Abdulsettar Barazyň aýtmagyna görä çaknaşykda 5 jeňçi helak bolupdyr. İki Awgan harbi isem uruşta ölüptir. Jeňçilerin ağır yarağı Awgan güýçlerinin eline düştü. Welaýatyň iki etrabında jeňçilere garşy göreş alınıp barlýar. Dendi Şahabeddin we Dendigory etrabyna jeňçiler ýene aralaşdy. Baglany merkezinde de jeňçiler hereket edýär. Jeňçileri ýok etmek üçin hem Awgan güýçleri çare görýär diýip häkim aýtdy.
Kan kuşlar we ýakdy faýaz Abraham batysty gatatym wagtyda maham düşeýdirin.
Baglany welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly sebtini jeňçiler arada basyp alypdy. Jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdi. We jeňçiler ýere serpikdirilipdi. Emma Baglany welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Öwezneziriniň aýdyşyça harbi operasiýa netijesinde jeňçiler ýere çekilenden soňra regionda Awgan güýçleri ýerleşdirilmändir. Şonuň üçin jeňçiler ýene sebte dolanypdyr. Halkyň asuda ýaşamagy üçin Baglany welaýatynyň etraplarında Awgan güýçlerinin yerleştirilmegi ören zerurdur. Jeňçilere garşy Baglan polisiýasy bilen Erbeki atly yerli yaraglylar göreş alyp barýar. Welaýatyň bölek etraplarında hem dartgyllyk dowam edýär. Jeňçilere garşy göreş üçin polisiýa güýçleri ýeterlidir. Ok ýarag we harbi enjam bilen hem polisiýa dogry dürüst üpçin edilmeýär. Baglan welaýatynda howpsuzlygyň üpçin edilmegi boýunça aýratyn üns bermegini biz merkezi hökümetden soraýar. Çünki Baglany welaýaty paýtagt Kabul bilen Demirgazyk Awganystany birleşdirýän strategik regiondur diýip General Nediri aýdýar.
Difai matmain millati moderoramyşyndaky bu kana mawjudaty qitaat ujustama ýurdu diýjo jeziýetimiz zarurys.
Baglany welaýatynyň Dendigory atly etrabyny Awgan hökümeti golaýda bir ilalyşyk esasynda Talibana tapşyrypdy. Şondan soňra welaýatda jeňçiler has güýçlendi. Baglany welaýatynda daşary ýurtly militarlarym hereket edýär diýip yerli ilat aýdýar. Baglany welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Muhammed Ismaýylyň aýdyşyna garanda Awgan hökümeti Baglany welaýatynda howpsuzlygy ornaşdyrmak boýunça kararlydyr. Yerli polisiýanyň sany kemeldilipdir. Jeňçilere garşy göreşýän ýeketek güýjem Erbeki atly yerli yaraglylardy. Olara merkezi hökümet kömek etmeýär. Belki yerli yaraglylary ýok etmek üçin alada edilýär diýip deputat bellädi.
Hukumat merkezi polisiýa mahallelere kam kaldy. Ki ýa-da şapda zalan baba sukuty ýa musahas halyfyn kararlar.
Baglany welaýatynyň 15 etrabı bar. Welaýatyň etraplarynyň aglabasynda jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Baglany welaýaty Kabul Mazar we Kabul Gunduz şaýolynyň ugrunda ýerleşýär. Özbegistandan gelýän elektrik togunyň simam Baglany welaýatynyň üstünden geçýär. Jeňçiler arada Baglany welaýatynda amala aşyran hüjümlerinde Özbegistandan iberilýän elektrik linesini we elektrik tutunyny weýran etdi. Kabul şäheriniň ilaty ençeme gün garaňkyda ýaşady. Elektrik geçirjisine jeňçiler ýene ziýan ýetirer diýip halk hawatirlenme bildirýär. Şaýmerden ulum radi, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda palçalaryň tebiplerin hyzmatlarynyň reklamasy gadagan edildi. Duşanbe güni güýje giren reklama hakyndaky kanunda kazinolaryň hem reklama edilmegi gadagan edilýär. Reklama baradaky täze kanunyň mazmuny we gadagan edilen hyzmatlaryň dolaryň sanawy hakynda kardeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanda 4-nji apreldan başlap mahabat hakynaky ýagny reklama hakynaky täze kanun güýje girdi. Türkmenistanyň mahabat hakynaky kanununda käbir beýleki haritler we hyzmatlar bilen bir hatarda tebiplerin, palçylaryň, astrologlaryň we kazinonyň mahabatyny etmek gadagan edilýär. Түркмөнстандын президенти Курбанулы Бердимухамедов тарапынан шуйлун 26 мартында кол койлон канун 7 баптан ва 40 маддадан ибарат болуп, анын харитларын, ишлерин ва кызматтарын базарларына өсүрмөк, инсаплы ва ыктыварлы махабаты алмак үчүн сарп эдичилердин укугуну турмушка кечирмек максаты менен кабыл эдиленди белгиленер. Душенбе күнү нейтральный Түркмөнстан газетинде чап эдилген маалыматка ылайыкты агдалыан канунун 2-чи бабы махабаты ва махабат ишине болгон талаптар дилге атландырылып, анын 6-чы маддасында махабатына жол берилмеген харитлердин ва кызматтардын саноо берилер. Күрүн эдилген мадданын 19-чы бендинде гипнотизорлорун Я ичинде көз акчыларын, тевиплерин, я ичинде шыпа верчилерин, экстрасенсорлорун, палчыларын, астрологлорун, жадыөйлөрүн ве өзлөрүнө вакааны өңүндөн айтмага укуйплу деп маалым эдиян яды, укуйплу хата эдиян ве тевигаттан дашары укуйплары ве күчлөрү пайдаланмак аркылуу адамдарга, олорун руху дүйнөсүнө ве эмлегине ве дашкы куршоого таасир эдиян бейлеки адамдардын кызматтарына, ишлерине махабатландырмак, ягъни реклама этмек кадагын эдилер. Шейлиде махабатына жол берилмеген харитлардын ва кызматтардын арасында жынсы хасиетли шолсанды психологик көмөк, катнашык этмек, релакс, оокулумок, якымлы вакыт кечирмек ялы кызматтардын бейлеки кануну ишин көрүнүшлөрү хем бар. Шол бир вакытта канунда оокулумок, ягъни массаж кызматтарынын кайсы көрүнүшлөрүн махабатландырмагын кадагын эдилени барыда анык маалымат берилмейер. Канунда казино кызматтарыны ве партладыжы маддалары махабатландырмагын хем кадагын эдилендигине үнс чекилер. Күрүн эдилген канунун 2-чи бабынын 6-чы маддасы адаты казиноны, электрон казиноны ве интернет казиноны. Шейледе пиротехника өнүмлөрү, партлайджы маддалары ве материаллары, харвы максатлы ягдайлары ве өнүмлөрү махабатландырмагы айрытын кадагынчылыгын кирилендигин ыталар. Агдалыан канунда бүдүзгүн көпчүлүклөйүн хабар териштелеринде эне сүйдүнүн дерегини туттуян, я ичине чаалар үчүн сүйт карындылары, саглыгы коору ишиады, фармацевтика ишкерлер үчүн ниетленен юрителештирилен ылмы чап нешерлеринде шейле махабатын жерлештирилмегине дейшли дээллер дейилер. Түркмөнстандын махабат хакындагы юридика канунунда кошодурна үчүнө этики дел инсапсыз махабатлары, шейледе кошодурна үчүнө кемийлик жашына жетмедиктердин тебиги ынанжанлыгы ве тежрибесизлиги улануунун махабатларын хем кадагын эдилендиги айтылат.
Кердешим Сехранын маалыматын диңледиңиз. Сиз палчылары юзланыярсыңызмы дилип Азатлык радиосунун azatkhabar.com вебсайтында шуун сабедлен товалмыза келген тесвирлерин кеверини окап көрөлүң. Гарива деген тесвириядан окуйбыз. Дөвлөттө палчылардан башка зат жокмуй, hükümete düşünür yali del. İşsiz pulsuz kösünüp yörkek palçılar ile nämi işimiz var? İş versin, aylık versin deyip yazıptır. Bu saytımızda kaldırılan tesvirin mazmunu olup Азатлык радиосунун позициясын аңлатмайар. Урматтуу радио диңгечилери, өз пикирлериңизди пайлашмак үчүн Азатлык радиосунун azatkhabar.com вебсайтына, шейледе Facebook'та Азатлык радиосу ве ВКонтакте социал ургамында Азатхабар сахипаларымызда тесвир жазың. azatkhabar.com вебсайтымызда Түркмөнстандан derbeze.net жана qaraum.info прокси сайттары аркылуу кирип болор. Биз менен телефон аркылуу хем хабарлашып билерсиңиз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Азаттык радиосунун телефон номери 7-926-236-04-55. Şu номере SMS hem yollap bolýar. Азаттык радиосу sizin janlaryňyza garaşýar. Gepliýär Азаттык радиосу hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Түркменстанда автоулогларда дашалян юклерің мөтшверіні артырмағын хемдейділян қызматларың хейліні йоқорландырмағын вазиптығыны президент Құрван Құлыберді Мухамедов соңқы үнлердеден чықышында айтты. Түркменстан халқары транспорт системасындағы ролының күн-күнден көшіленгенлігіні ғыланеді арка, дашары юртлы улог сүрізілер Түркменстанның ұлы йоғырларының орында етерлік инфраструктураның йоқтығына айдарлар. Түркедегі хабарчымыз Дәулет Байханның түркелі юк улог сүрізісі Мұрат білен кешірін сөхеттішілігіне діңләлің. Мұрат Бек, Түркменстанда юк улог сүрізілер үшін дүрілдің шертлері Түркия ва Иран ялы юртлары білен деңіштірілінді нәхілі тапау дедер.
Biz Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde
biz Türkiye'den Türkmenistan'dan yuka gidip barayan mahalımız Türkiye'de İran'la ve Galiverse'de Türkmenistan'la dinçalayan düşevlerimizin arasında katılı ara tapavutlar görüyoruz. Mesela Türkiye'de İstanbul'un kalan yerlerde yük uluğu sürücülerinin düşevlerine çay mut veriliyor. İstesen oturup bir kadan çay iç hiç kimi isat değilmez. Yük uluğu ile İran'a varan mahalımız o yerdeki düşevlerinin şartları Türkiye'ye mengeşerek. İran'la bir termiz çayı bir doların üçten bir bölü bakasına satın alıp içip biliyoruz. Naharlar olsa İran'la beylikli yerlere kararlanma biraz arzan. Türkmenistan'ım olsa manadın hümmetinin hasan pete kaçmağı ile son kuvvetlerde yağdaylar hasam yaramazlaştı. Türkiye ile deneştirilende Türkmenistan'a adatı göre soğuk naharlar yok. Türkiye'de düşölgölere baran mahallin hüdürlenen ekli naharları öğ gözün ile görüp biliyen. Son çönem yiyecek naharın kilini görüp özün isteyenin saylağı alıp biliyen. Türkmenistan'a olsa yol uğrunaki düşölgölerde belli mümkünçülük düğünün yok. İran'da hem edil Türkmenistan'a kıyalı soğuk naharlar yok. Yönü koloyda kâver düşölgöler Türk yük ulu sürücüler için yürüyte çoruğu bişirmeye başlattırlar. Türkmenistan'daki yük ulu düşölgelerine hüdürlenen nahar umuman qoğurlan kartoş kevlen et. Onun yanına olsa dürlü görünüşte katı ardan bakada alkoholü içkiler hüdürlenen. Yönemin sürücü kardeşlere bunu masahat vermeyen.
Şoför arkadaşımıza tavsiye etmiyorum. Alkol bol ve ucuz.
Türkmenistan'da Türkiye, İran ve Beylik yurtlarda kıyalı yük ulogları ve sürücüler için yürüyüteleştirilen duralgalar var mı? Ve Türkmenistan'da saklanan yerlerinizde iyi içkiden başka nehili hizmetler hödürleniyor.
Bizdeki gibi Türkmenistan'da bu tür parklar yok. Mesela
Türkmenistan'da Türkiye'deki yağlı yürüyüteleştirilen düşölgeler yok. Mesela Türkiye'de düşleyen yerinde yarım dolar yağlı pul verip yük uluğunu yuğdurup bileyen. Türkmenistan'da olsa pul alma için ayrıtınlıkta yürüyte uluğu yuğulayan yerler dörüdülüptür. Yük uluğunu yuğdurma için en azından 10 dolar pul vermeli. Bolmasa yuvan oklar. Aşkava'da hapa uluğu ile girmeli değerli yerler. Yönü Türkmenistan'da daş tıkırık tozap yatır ve hapaçılık. Yağış yağanına yağday hatam yaramallaşıya. Türkmenistan'da umuman yağday şeyli ve muğan aramazdan polis derro saklap, dostum sen uluğun hapa, bolonok diye. Menem, men çöllen geliyen ahir enliyen. Türkmen polisi olsa men onu bilemok, uluğunu yuğdur diye. Yönü polise 10-20 manat para veren mahalin hapa uluğun edil yuğulun yağlı olaya ve güveriyeler. Yani polisler para peşkeş alma için ara saçılık kağıdasını ünü sürüyeler. Katı köp polis ile cedelleştim Türkmenistan'la hut şu sebepten. Ahirine hiç tadın olara peyda etmeyeceğine göz getirip dine 5 manat ulu diyen. Alsan ınha al, bolmasa da ödün ulersin. Men daşarı urdun rayaday ve uluğumam daşarı urdun kuy. Mana sebepsiz yere cerimet alıp bilmersin diyerin ve polis 5 manat alıp ötevi diye.
20 manat verdiğin zaman arabanı yıkatmasan bile yıkanmış oluyor.
Türkmenistan'da yük ulogları için yanığı süpçünçülüğü nehili yağdaydı. Türkiye ve İran yali yurtları ile deneştirilindi. Yani islen yerinizde talabalayık hem kanagatlanırlı yali ulogunu gerek yanığıcı tapıp el yeterli bakadan satın alıp boliyar mı?
Şimdi genel olarak Türkmenistan'da yakıt sorunumuz yok.
Umuman aydınlanma Türkmenistan'da daşarı yurtlu yük ulogları için yanığı çıkıntılığı yok. Türkmenistan'ın yanlışlarının hili Türkiye ve İran'a göre o diyen kovu olmasa da mecbur olun için alıyaz. Türkmenistan'ın yanıcı arası değil. Son üçünüm yük uluğularını yarama tehir edip bilye. Min öz kususu yük uluğularım olsa yanıcı arası olmağın için Türkmenistan'a iyi vermezdim. Türkmenistan'a yük uluğuları için yanıcın bakası Türkiye'ye göre arzanım olsa İran'a göre gımmat düşüye. Türkiye'den arzan olan için ahmatlı verip Türkmenistan'ın yanıcı ulanılıyor.
Yapabilirsin diye bir hakkın yok. Polis olabilirsin. Sen de insansın.
Murat Bey, siz Türkmenistan'daki yük uluğu duralgalarında arkayın hem kovu deyince alıp bilyersiniz mi? Yani o yerde deyince alış şartlarınız ne ahili?
Bu Türklere karşı özellikle duyulan bu öfke, nefret neden onu da bilmiyor.
Bizim Türkmenistan'da in halamayan bir yağdayımız var. Biz uzak yoldan gelip dinç almak için yük uluğlarının durulmasına düşürüyoruz. Yönde polisler gelip bizi helişini bimada edip dinç almaya koyun oklar. İz giderli bu incelik ediyorlar. Türkmen polisi yük uluğu düşölgelerine gelip duran yük uluğlarının sürücüleri uluğun içinde mi ya değerli barla geçiriyorlar. Uklap yatan olsun uluğun kapısına urup duruyorlar. Bir gedek aşkava Hatta duş gelen yağdayım mutal vermek isteyen. Bir gerek akşam Aşkabat'ta polisler yük uluğu düşölgelerine reyit geçirdiler. Hiç kim onların neyem için reyit geçirdiğini düşünmedi. Olan maksadı neymedi onu bilemzok. Min öd yük uluğumun içine dinç alıp yatırdım. Yönü intak uklamandım. Polis gelip uluğun kapısına bağıt filan urduğu elin on sesini ne edip büküp turanımı bilmen aldım. Kaharıma Gödök bur ehende ediyeniniz neme beyle dedim. Oğlum polis deyip cevap verdi. Benim polis olsun bolupsun. Neyim için beyle ervede de ulun kapısına uğrayan dedim. Türkmenistan'da polisden adam gerçiliğine üns verme gerek. Yani polisin bana güvünün isleyenini ve kellesine gelen netmeye hakkı yok. Türkmenistan'da polis özünün adam dağını unutmalıyım. Min Türkmenistan'da alayda Türklerin halanmayışına, Türklere ehkermesilik ya da görülmesilik edilmeğini düşünüp bilemok. Adamlar kellesini işledip, yanışı oylanıp görmeli. Sebebi Türkmenistan'a gerek harayıtların ve önümlerin hem misiyeniyalı Türkiye'den geliyor. Ondan sonra Türkmenistan'ın polisleri, öğünleri bu arada eylede ve eylede Goğuz adları aitmamızı isteyerler. Demek Türkmen polisi öğünün ne doğru hareket ediyenliğinden ve Türkmenistan'ı bir avraya ediyenliğinden bir haber değil. Yani öz etmişini öde manya. Biz Türkmenistan'ın öz halkıyalı polis neymediyse edemiz yok. Yönü kanunların bozumuz yok. Biz Türkmenistan'a öz ata vatanımız deyip barayız. Sebebi bizim garri yaşlılarımız hem işe bizim ata babalarımızın Türkmenistan'dan Türkiye'ye göçüp gelenliğini gurur veriyordular. Türk sürücüleri ve Türkler Türkmenistan için keseki değil. Neyim için bize karşı onaysız tutum bar men ona düşünüp bilenmek. Ve bu yağdayı bizi has köp bıyıncılık ediyor.
Ata yurdu diyebiliriz. Hani babam dedem bu şekilde söyler bize.
Türkiye'li ulağ sürücü Murat filan geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'da infrastruktura taydan kemçilik edilen obyektlerin yeni birinin çağaları, bağları, dığını Azatlık Radyosu'nun söhbetteşleri aydarlar. Livaf vilayetinin Kocambaz etrafının Burdalık Dayhan Birleşiğinden Almagul çağalar bağının öz ovasında asla yoktuğunu, ozalkı yıllarda var olan bakçanın 2000. yılda yapılanlığını gurrun verdi. Havarçıyımız Sultan Açılıva'nın geçiren söhbetteşliğini dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti yurdun içinde dürlü kuruluşlukların alınıp barılmağını bağdalığa veriyor. İnni Şubavat'ta sizin oğalarınızda yağday nâhile. Nâhile kuruluşluklar alınıp barılıyor. Sizce çağalar, vağları, mektepler yeterlik mi?
Bizim ovamızda yok, çağalar, vağı yok, mektebimiz var.
Yine şu çağalar, vağı yerlerinde yok mu? Ya da şöyle odal bulup yapıldı mı? Ya könüldü mü? Nâhile yağdayda sizde çağalar, vağı yok diyene.
Bizde ön yerlerinde vardı, onun yapıldı.
Hayfiyeler yapıldı. Neyme sebepten yapıldı?
2000 yıldan beri bizde çağalar var yok. Odal vardı.
Yani sonun sebebi yapılan doğrunda sonun sebebi neymeyle ilata düşündürdüler.
Ama bizler onu anık neymeden yapılanını bilemedi yok. Yani yaptılar bir yerden beri bizde yok çağalar var.
Yani o da mesela çünkü ne çarak hocalık var şu çağalar var ne derorluk var mı?
400 yaşlar hocalık vardır.
Sonunda çağalar var ne derorluk var mı?
Derorluk var. Çağalar yasılda olsa kovda, işin üçünem, Mehmet adı üçünem kovda, işletem. Çağalar yasılda olsa eneler pahta yığacak, potroda ütecek, işleyecekler. Hâdır yaslıyımı, sadığımı diyor.
Çağalar bağının yoklu, eneler için nehelek büyük dönüşlükler de üretti.
Hâ, kötençlükken, pahtanın içine alıp gidiyorlar, işliyor, gidiyor, yerine alıp gidiyorlar çağalarını.
Çağalar var yok olsa mektebe varyan çağaları nehilek tayarlaya en atalar mektebe.
En ataların önlerim terbiyeleye. O kat yerler öyde hava tayarlayanlar önleri.
Onun şu gerekçe tayarlıkla var bile mi çağalar mektebe?
Gerekçe tayarlıkla var bile yoklar. Abile on tanan yok alır.
Birinci
klasa varanda hava ağlaşıp yöreni hayse, yıkılışıp yöreni hayse, hatarını tapman yöreni hayse. Düşüncesi yok. Ama kolumları kovu olsa okutuyorlar, inilerine de hayiş ettiyorlar da. Sizlere seyredin, okudun, şu birinci klasda seyretseniz son öyleleri okutuyorlar, size mağazı gayret edin deyip ayet ya mı kolumları okutuyorlar? oynap yören oğlanlar da, alar çapısı oynap yören oğlanlar da, ne ola oya var yana oğlanlar. Köçede hava. Bir saati kosa vata tayarlanar da, onlara ökte kıynam düşmez de. Hedir vata birilerim okatacak, molumlarım okatacak, sonra alakta olan kellesi çağışıyor alalım. Ha, o sonun için bir de çağılar var gerek.
O vanada çağılar var kurulacak diyen bir planda gözü iyiliyem, aydırlayam ya olmasa düğününün hiç ilik proyekt yok mu?
Bir de proyekt bara diyeler böyle ettiğin adama yok. Yönü yer bölünüp koyulda diyeler. Daha haçan edileceğini. Yaşlanan zada yok.
Xəbərçimiz Sultan Açilovanın Livaplı Almağul bilan keçirən söhbətləşməni dinlədiniz. Şunun bilan yarım saatlik xəbərlər gündəligimizin şunki sanını cəmləyərik. Saatları kesmədən sonra gəpləşməyimizi yazğı görünüşündə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun efir tolqunlarında qalın.